Du lytter til P1.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og vi laver ud med Come Fly With Me, og det lyder lejende lidt, og det er det ikke altid, og det er det, vi skal handle om i dag. Jeg vil starte et lidt andet sted i historien. Dengang jeg var dreng, der havde jeg mange drømme, og en af de allerstørste, det var at få et flycertifikat. Og da jeg så erhvervede mig en mindre arv, så kørte jeg drømmen til virkelighed. Jeg tog flycertifikatet nede hos den fantastiske Ove Brodersen i Tune Lufthavn sammen med Ole. Og jeg vil sige, det at lære at lande en flyvemaskine, en motors i sidevind, det er noget af det sværeste, jeg nogensinde har skulle lære. Jeg lærte det, det var ikke det, der var problemet, men mit problem efterfølgende, efter jeg havde erhvervet mig flycertifikatet, var noget, man ikke rigtig kunne gøre noget ved. Det var min mangel på stedsans, og fremfor alt min mangel på evne til at kigge på noget kort, og så regne ud, hvor det lå i virkeligheden. Og det har medført mange dramatiske episoder i luftrummet, ikke for andre, men for mig selv, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvor jeg var. Og af mange årsager, så endte det med, at min pilotkarriere ophørte med, at jeg ikke rigtig fik fornyet certifikatet. Men selvom jeg har mistet fornemmelsen af ikke tid, men afsted flere gange, mens jeg har fløjet, så jeg har aldrig været bange. Jeg har simpelthen aldrig været bange i en flyvemaskine. Heller ikke som passager. Heller ikke dengang, jeg landede på Island, og det var stormvejr. Heller ikke dengang, jeg fløj på en indenrigsrutemaskine. Det var til Aarhus. Og pludselig så er der røg i kabinen. Og det er lidt, det er sådan en del. Og så siger kaptajnen fuldstændig roligt. Og det, jeg tror, det er ordret, det jeg siger nu. Som en del måske har bemærket, så er der en vis form for røgudvikling. Og så kommer den gode formulering. Vi regner ikke med, det er noget alvorligt, og forventer at lande planmæssigt. Og af en eller anden mirakuløs årsag, så bliver alle de mennesker på den flyvemaskine enige om, at det var nok sådan, det var. Og ingen, jeg tror ikke, hjerterytmen steg meget hos nogle personer i den flyvemaskine. Så i dag skal det handle om en skræk og en angst og en bekymring, som jeg rent undtagelsesvis simpelthen ikke deler. I dag der skal det handle om flyskræk, og vi har tre eksperter i studiet. Torben Steno, Mette Krøyer, Ulrik Petersen. Velkommen til Hjernekassen på P1. Rigtig hjertelig velkommen også til jer lyttere.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det jo, som nævnt, handle om flyskræk, og min første gæst, det er Torben Steno, som i mit manuskript står anført som flykender med kvalificeret flyskræk. Ikke at forveksle med den ukvalificerede flyskræk. Det er så en kvalificeret flyskræk, det kommer vi tilbage til. Normalt plejer jeg jo at bede mine gæster om at fortælle lidt om sig selv, men jeg vil ikke ud på en anden måde i dag, fordi jeg vil fortælle lidt om min gæst. Fordi Torben og jeg, vi har jo arbejdet sammen meget. Det ligger det meste af det lidt tilbage i tiden, men simpelthen dengang jeg startede med at lave fjernsyn og radio, der var Torben en af de to, som lærte mig op. Nu ligger mange af de programmer, vi lavede så langt tilbage i tiden, at mange måske ikke husker dem, men i deres tid var det noget, der blev talt meget om blandt de fem mennesker, der så DR2. Men Torben og jeg havde engang et program, der hed Nedtur til Nytår. Det var en slags julekalender, bortset fra...
Det var en nytårskalender, fordi ja, den var kun i 12 afsnit.
Ja,
det var noget, der var ikke råd til at lave en hel julekalender.
Nej, men det var et pionerprojekt, men et meget vigtigt omdrejningspunkt i det projekt, det var specielt fly for 2. verdenskrig. Og som Torben og jeg også vil komme ind på senere, så ved Torben uhyggeligt meget om fly. Og så er Torben, og det vil jeg så kreditere for her, han er det menneske nogensinde, som har givet mig det bedste råd i min mediekarriere, og det var engang hjemme på Nørrebro, hvor han boede i en lejlighed, der er millioner af kroner værd den dag i dag. Nu bor han et andet sted. En aften, hvor Torben sagde til mig, det du skal, Peter, du skal koncentrere dig om det, du kan, de andre ikke kan. Du skal holde fast i det med hjernen. Og det har jeg så gjort lige siden, og det skal du have tak for, Torben.
Nå, det kan jeg jo ikke huske.
Nej, det husker jeg, og det er simpelthen det bedste råd, jeg har fået med denne lange indledning. Torben Steno, du er fascineret af fly.
Ja, jeg elsker flyvemaskiner.
Hvorfor?
Jeg er jo ikke sådan, jeg har altid fået dårlig karakter af fysik og sådan noget, men jeg har dog forstået, hvorfor at den her meget tunge fugl, den kan flyve. Ja. Men hver evig eneste gang, jeg ser det ske, at det fly letter, så synes jeg, der er noget graciøst, jeg synes, der er noget fantastisk smukt over det. Og for mig, altså mange andre kan gå op i billedkunst og sådan noget, men for mig, der er det æstetikken omkring en flyvemaskine, at noget af det mest, altså det gør mig simpelthen godt at stå og kigge på det.
Du
det er bare
god,
banalt, ikke?
Du har en god hentet af Morten, som sagde til mig i går, hvis han ikke tænker sig om, så ender han ude på flyvegrillen.
Ja, det er rigtigt. Flyvegrillen, det er mit kongelige teater, ikke? Altså, det. Og så er der det med, at den kultur, der for eksempel også er på flyvegrillen, der er for eksempel en kat, som alle stamgæster på flyvegrillen kender, og den bor der. Der er sådan et helt særligt, mærkværdigt miljø omkring det. Og så er det der, hvor alle samfundets lag møder, fordi der er tosser i alle lejre, eller i alle samfundets lag, som synes, at flyvemaskiner er interessante. Og jeg synes jo også, hvis man ser sådan nøgtern på det, så er der egentlig ikke noget mere åndssvagt, end at stå og fascineres over, at den flyver letter, og at den gør det, jeg ved ikke, hvor mange, det gør det vel over 1000 gange på en dag derude. Men det bliver ved med at være interessant. Og så vil jeg sige, hvis det er en af de rigtig gode dage, så kører jeg jo ikke på grillen, men så kører jeg om til hegn. Der må man helt, eller det må man ikke, man må ikke holde der mere, man bliver smidt væk. Jeg er blevet smidt væk mange gange. Men det er, når de lander i stærk sidevind, så du fortæller mig, hvor svært det er at lande en enemotor, så kan man se, hvordan den sådan krabber for at få den, altså få vingen rigtigt ned, ikke? Og det er ligesom om, man sidder dernede på jorden, og det er ligesom om, de sådan maser det, og det er ligesom om, man tror, at ben nu passagererne om alle sammen, og læne jer over i den side, hvor vi kan ikke rigtig få den ned, og sådan foregår det selvfølgelig, ikke? Men det ser helt vildt ud.
Jeg kan sige, at dengang vi lavede Radio Fjernsyn sammen, der var der et program, der hed Fly Simulator. Og nu er du ikke ansat i Danmarks Radio mere, så jeg kan godt sige det, som det var, at der blev brugt mange, der var mange lange flyture, ja, over Sibirien i flysimulator.
Kaldet flight simulator.
Ja. Hvorfor kan flyvemaskinen flyve, Torben?
Jamen det kan den jo, fordi at når den når en vis punkt, eller tempomæssigt, så kommer der mere, så retter man næsen op, og så er det fordi, der kommer mere vind under vingerne end over vingerne. Er det jo piloten? Er det sådan? Nej, det er ikke helt det, men det er
noget i den retning.
Det er sådan noget i den retning. Det handler jo om, at den her vinge bevæger sig igennem luften, og fordi at vingen er krum på oversiden og flad på undersiden, sådan groft sagt, så skal luften på oversiden af vingen løbe stærkere, og så dannes der et undertryk. Det er det, som vi kalder for opdrift, og det er det, der, når flyet kører tilpas hurtigt ned af startbanen, gør, at det kan flyve. Så der skabes et undertryk på oversiden af vingen.
Det er godt lige at få lidt fagfolk på. Det er, jeg vil nødigt sidde ude i spidsen af den der med min viden. Altså.
Men Torben, du er her jo ikke, fordi du ved så meget om flyvning. Du er her jo, fordi at du lider af kvalificeret flyskræk. Hvorfor har du flyskræk?
Det har jeg, fordi at, og det kunne jeg jo være, at jeg kan få en forklaring på det fra min sidekammerat, psykologen, Krøyer, at det er jo, at jeg har fløjet fra jeg var barn, fra dengang, hvor jeg også selv byggede modeller og sådan noget. Jeg elskede det. Så kom jeg til at bo, ved et uheld, i halvandet års tid på Bornholm. Og selv dengang, det var før, at det blev billigere at flyve, men der fløj jeg meget den der tur, og jeg kunne den ligesom sådan, så man nogle gange, så hvis man kører en rute med bilen, så kan man næsten mærke, hvordan, altså, så kører den sig selv. Ikke? Og jeg kunne den der ud over Falsterbo, og så kiggede vi og sådan, og jeg vidste, hvordan det var. Og jeg nød det hver gang. Og så legede jeg, og det i dag må man jo ikke sige sådan noget, men så sad jeg jo sådan og kiggede ned og på havet og tænkte, måske er der en ubåd dernede, vi kan lægge de dødbringende æg og alt det der. Sådan sad jeg og legede. Jeg elskede det hver eneste gang, de der 25 minutter. Så var der én gang, at jeg havde fløjet den virkelig mange gange. Og så kommer jeg derud og gaten der, og så står en af de der stewardesser, og så siger jeg, prøv lige at se den der brune sky. Den ligger lige over Falsterbo. Den har jeg ikke tænkt, at vi skal op igennem. Nej, vi flyver der udenom. Og det var brunt. Og så ved man godt, det er torden, ikke? Og det skal man altså ikke flyve ind i med vilje. Ej, nej, nej, det gør vi da heller ikke. Og selvfølgelig taler flypersonale altid til gæsterne, som om de er idioter. Fordi det er bare et spørgsmål om at bilde dem ind, at alt er i orden. Og så starter vi, så tænker, at vi flyver sgu da udenom. Så tænker, nej, nu begynder det fandme at blive brunt uden for en vindue. Og vi var jo ikke kommet ret højt op. Og så kommer den der fornemmelse af, at man er en sten på vej mod jorden. Og den er altså ikke fed, når man ser, at det er brunt uden for vinduerne. Og den stewardess, som havde sagt, at der ikke var noget far, hun faldt, da hun gik på gangen lige ud for, hvor jeg sad, hvor der var et ledigt sæde ved siden af. Og så krabbede hun sig op og fik sit bælte på. Og så sad hun der, og så sagde, hvad sagde jeg? Og det var det eneste, jeg kunne sige, for jeg var vred på, men samtidig så var jeg simpelthen... Altså, jeg havde den der... Når stenen landede et eller andet sted, så var det sådan lidt ligesom en hoppeborg, og så steg vi sådan underligt på en ækel måde opad igen, og så stenen igen, ikke? Og da vi landede, og selvfølgelig ville enhver ekspert og sådan noget sige, der var overhovedet ikke noget farligt ved det. Så da vi landede på Bornholm, og jeg kommer ud af flyveren, så står min knæ... De kan ikke rigtig holde mig sådan lige, så de står sådan og bæver. Altså, og jeg står og holder mig på knæene. Og det kunne jeg sgu ikke lide. Og så var der en, der sagde til mig, jamen det er fint, det skal du ikke tage. Det kommer du da hurtigt, og du skal bare hurtigt op og flyve igen. 2 dage senere fløj jeg tilbage i en stor Boeing 737-200 fra Mærsk. Og det, vi var fløjet over i, det var en Fokker 50. Og det er altså noget mindre maskine, og jeg tror, at i de mindre maskiner føles det meget, meget, meget voldsomt. Og siden dengang, der har jeg haft det sådan, at hver gang der bare er det mindste stille bump, som ikke engang behøver at være voldsomt turbulent, så begynder jeg at sidde og spænde helt vildt og holde fast i sædet, ligesom om sådan, at hvis jeg nu holder virkelig stift fast her, så kan jeg alene med min muskelkraft få flyet til at lade være med og tumle rundt. Og det ved jeg jo godt, det er fuldstændig irrationelt, og det er ikke blevet farligt, og der er aldrig sket noget. Men den der oplevelse, jeg kan ikke få den ud af kroppen. Det er kroppen, der bestemmer det. Og de fleste flyture, jeg har lige været i Ungarn og sådan noget, der var ingenting. Men der skal ikke noget til, før at det der, at kroppen slår alarm. Altså, og det vil jeg vil kalde kvalificeret flyskræk, fordi det var ikke fedt, det andet. Var
stewardessen bange?
Jeg tror i hvert fald, at hun havde oversolgt sit budskab. Ja. Og det tror jeg, hun havde en ret klar fornemmelse af, fordi en stewardess falder jo ikke bare for sjov.
Men er der noget specielt, du gør, når du skal ud og flyve, for at undgå at blive bange? Eller er det kun, hvis der kommer et bump eller noget?
Jamen altså, jeg sidder jo hver evig eneste gang, så sidder jeg, når vi kører ud af... altså taxier ud, og til start, så gennemgår jeg alle de positive sider, der er hos mig selv. Og det er faktisk det eneste tidspunkt, jeg er i stand til ligesom at gøre det, og så sige, hvorfor er det, jeg lever, og hvorfor er det, at jeg har lyst til at fortsætte med det. Og det er sådan en mærkelig ritual, der kommer. Der er også noget meget religiøst ved at flyve. Fordi når man kommer over skyerne, ikke, så er man jo deroppe, hvor man i barndommen lærte, at Gud han sad, ikke? Og så havde man skægget ned igennem skyllaget nogle gange, ikke? Altså, der er sådan et eller andet... tilværelsen bliver på den store klinge, når man er deroppe. Altså, det er jo der, jeg glæder mig også til, altså, man kan jo ikke være pilot og så sidde deroppe 8 timer om dagen, og så sidde og sige, gud, nu er jeg simpelthen så tæt på universets store spørgsmål. Altså, det må jo være helt vanvittigt.
Men Morten, som vi begge to kender, som er redaktionschef på det her program, har fortalt, at når I er ude at flyve, så når de siger, at det er den og den flymaskine, så kan du straks sidde og nævne alle de flykatastrofer, den har været involveret i.
Ja, det er
og hver gang,
svært,
så kan du kan jo hisse en hel sæderække op med din statistiske
tal. Det er fordi, nogle gange, de gange, jeg har fløjet sammen med vores fælles ven, så har det jo tit været sådan nogle grupperejser, altså ikke store selskaber, men vi har spillet i et orkester sammen, og så er det jo også lidt med at piske stemningen lidt op.
Ja.
Og det kan jo, det gør jo, altså... Jeg er ikke på den måde bange, fordi min hoved ved jo godt, at det her er ikke farligt. Vi fløj en gang til Ungarn med en Tupolev 134 fra Marlev, en gammel russisk bygget maskine, hvor det var, som man tænkte, okay, skal vi have gaffarullen frem for at få lukket den dør? Der var det de andre, der blev bange. Jeg gjorde ikke.
Hvorfor blev du så ikke bange der?
Fordi at det ikke... Så jeg har fløjet meget med russiske flyvemaskiner, så det... ja, det vil sige, sandsynligheden for, at der sker noget, er væsentligt højere, end hvis det var med et vestligt fly, i hvert fald dengang i 80'erne, kort efter muren var faldet, eller i 90'erne. Men det har aldrig, det er ikke det. Det er helt irrationelt. Det er turbulens, den mindste form for turbulens. Jeg er jo også sådan en, at jeg er jo i min høje alder blevet til sådan en slags menneske, som er sådan lidt en gammel dame med lilla hår og hårnet, som bare en prikker mig på skulderen. Og det er sådan, jeg reagerer på uforudset ting. Jeg er meget, meget sensitiv over det der. Om det så har noget at gøre med den der... Altså, jeg var jo ikke mere end... Hvad har jeg været? 6-7-28, da den der frygtelige tur til Bornholm.
Og indtil den tur, der var du fuldstændig kold.
Nej, helt kold.
Og nu er det ikke sådan, at du er pint og plaget i dagene op til flyveturen, men når du er i flyvemaskinen, og der kommer et eller andet.
Ja, hvis jeg plejer kommer... altid at se en air crash investigation dagen før, for ligesom at hisse mig op til det.
Ja. Hvordan har du haft det, at du har kommet røgn i kabinen, og kaptajnen har sagt, vi regner ikke med, det er noget farligt?
Jeg tror egentlig, at jeg ville altså have regnet med, at det, fordi hvis bare ikke der er turbulens, så altså ikke sådan, at man skal stå flammer ud af kabinen, men det tror jeg simpelthen ikke rører så meget på. Når jeg har det der, så jeg lige meget hvem jeg flyver med, så insisterer jeg på, at jeg får vinduesplads. Fordi jeg sidder og holder øje med, om alt er, som det skal være. Og det er jo helt altså idiotisk, at man tror, at en amatør, som sidder lidt angst og kigger ud på vingerne, siger, nå, nu flytter det der sådan en lille bit smule, og nu... Altså, jeg kan også blive bange, bare fordi vi drejer. Altså, fordi at et fly drejer jo ved at hælde voldsomt til den ene side. Så hvis man sidder der og kigger ned mod Atlanterhavet eller andet, så siger man, nu
glider den side.
Og det var jo før det der. Der var jeg jo bare sige, ej, hvor er det fedt det her.
Jeg kan sige, at den eneste gang, jeg ved lidt nervøs, det går jeg i tanke om nu, det var en gang, jeg skulle flyve indenrigs, hvor piloten sagde, hej, jeg hedder Per, jeg er jeres luftkaptajn. Det kan man ikke.
Nej.
Man kan ikke flyve med en, som hedder Per. Det skal være Per Jacobsen, eller et eller andet, ikke? Fordi ellers så...
Men det, altså, det er en anden ting, som jeg synes, jeg burde kunne... Altså os, der har de der ting, det er, at jeg fatter ikke med de lydsystemer, man har i 2019, hvorfor det altid skal lyde af helvede til, når kaptajn og personale taler til folk i en flyvemaskine.
Det er fordi, man laver en flyvemaskine, der koster mange hundrede millioner.
Ja, så sparer man der, ikke?
Og så går man ned i den der mikrofonbutik, der ligger nede i Lyngby Hovedgade og køber de billigste, man kan.
Jamen, jeg tænkte måske, at det er fordi, at patienten bliver utryg, hvis de kan forstå budskabet, ikke?
Ja. Torben, vi kommer tilbage til dig. Nu skal vi have en...
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om flyskræk, og vi har lige talt med Torben Steno, der har fortalt om en uhyggelig tur til Bornholm, og om hvordan det har sat sig som en vis form for flyskræk. Og nu skal vi tale med en ekspert, Mette Krøyer, psykolog fra Psykologhuset Krøyer. Og du er jo ekspert i flyskræk. Eller hvad? Fortæl lidt om dig selv.
Jeg er ekspert på den måde, at jeg selv har været vanvittig flyskræk og fløj ikke i en periode på 11 år. Og havde det ligesom Torben, bortset fra, at jeg skabte panik i kabinen. Så, som regel fik jeg lov til at sidde ned blandt de der kasser med parfume. Og så sad jeg dernede og græd og var vældig meget vejen ind til, at de sagde, vil du ikke sidde op ved kaptajnen, fordi vi kan ikke være der for dig. Jo, så tag dig lige sammen, når vi går igennem flyveren. Prøv lige at tørre øjnene. Og så kom jeg ud og sidde der, og så begyndte jeg jo at blande mig i, om de var i styr på højt og sidevind og sådan noget. Og jeg synes også, vi var vanvittigt tæt på de andre flyvemaskiner, der er oppe i 10 km højde, hvor jeg så fik at vide, vil du være venlig at læse avisen og bare holde din kæft resten af vejen.
Så du sad simpelthen og græd?
Fuldstændig.
Så du og Torben ville have kunne udgøre et fantastisk team, hvor Torben kom det rent teoretisk, og du så leverer det følelsesmæssigt.
Jeg tror, jeg vil besætte mig og græde næste gang, for jeg vil gerne med ude i cockpit. Du må man jo ikke mere.
Jo, du kan faktisk spørge om lov.
Kan man det?
Ja.
Nå, det troede jeg ikke, men man måtte efter alt terroren der.
Jo, det kan vi jo snakke
med
piloten om.
Det tager vi lige med piloten bag. Du led af flyskræk.
Ja.
Det er jo ikke nogen fuldkommen introduktion til, at nu du sidder og behandler flyskræk. Hvad skete der så?
Jamen, der skete det, at jeg blev så forbandet over, at jeg havde det på den måde, så jeg skrev en bog om det, sammen med en pilot. Og så gik jeg igennem alle de behandlingsformer, der overhovedet er i forhold til flyskræk og angst i det hele taget. Til sidst, efter et års tid, så fløj jeg med mine børn. Og det startede faktisk, da mine børn blev født, fordi at der blev jeg klar over, at der var andre, jeg skulle tage mig af i verden, end mig selv.
Og hvad var det, altså du siger, du sad og græd.
Ja.
Hvad var det, du var bange for? Hvad kan du beskrive? Hvad var det, der skete, når du kom? Hvornår startede det? Jamen, inden du skulle op på flyvemaskinen eller hvad?
Nej. Det startede allerede dagen før, jeg skulle flyve. Og så sov jeg ikke om natten. Og så, når jeg så kørte mod lufthavnen, så havde jeg jo hedeture og susen for ørerne og hjertebanken og havde det rigtig, rigtig skidt. Og spiste som regel ikke noget i et døgns tid inden. Og det vil sige, at jeg var rigtig godt hisset op, inden jeg kom ind i den der flyver. Og man kan sige, at det, der var problemet i det, det var jo for mig umiddelbart, at jeg ikke kunne lide at være lukket inde i det her lille rum, så jeg fik klaustrofobi. Men man kan sige, at flyskræk er faktisk jo ikke en single fobi, det er en kompleks fobi, fordi den består af tre faktorer. Den består af klaustrofobi, højdeskræk og kontroltab. Og kontroltab er sådan en grundangst, som vi alle sammen har. Og alt afhængig af, hvad det er, man har fået hisset sig selv op med, så vil det som regel være det, der udgør det største problem. Og derfor har Torben så forsøgt på, af teknisk vej, at få alle de informationer, han kan, i forhold til at få kontrollen tilbage igen. Han har den bare ikke. Så det er det, jeg arbejder med i min klinik. Det er jo, når folk kommer ind og siger, at jeg skal have styr på det, hvor jeg siger, vi tager lige alt det der styr væk. Så du skal tage hovedtelefoner på, så du ikke kan høre noget. Du skal se noget, så du ikke kan kigge ud og tomme ind og sidde inde i midten. Ikke ud til vinduet. Og tag jeres sko af, fordi så kan vi snyde vores krop til at få en følelse af, at der er fast grund under fødderne, selvom vi sidder i 10 km højde.
Det tror jeg, altså, jeg vil ikke ind i midten. Det får du mig aldrig til. Altså, hvorfor skulle det hjælpe?
Fordi du skal ikke have styr på, hvordan vingen har det. Det har der nogle andre, der har.
Det er jo meget værre, hvis det begynder inde i røret, og man sidder der og finder, at jeg så ikke kan kigge ud og se. Det bliver man klaustrofobisk.
Ja, både og, fordi du skal jo have aktiveret alle dine sanser med noget andet, som du kan fokusere på i stedet for. Du skal måske se en film, ikke om flykatastrofer, men om noget andet, eller læse et blad, eller...
Jeg kan jo drikke noget sprut.
Ja, det kan du også. Problemet er bare med alkohol, at det får pulsen til at stige, og det er der mange, der kan misforstå, som i nu er jeg ved at få et panikanfald, fordi nu stiger pulsen. Så man skal virkelig være fuld, for at det virker. Og man kan sige, så kan man så ty til piller. Det gjorde jeg i starten, og fik nogle, der hedder benzodiazepiner, som man kan få i forskellige slags. Det er i stesolid-genren. Og det var nok for mig for at kunne komme i gang med det, uden at bakke. Fordi jeg prøvede faktisk under min behandling for flyskræk at gå ind i en flyver i Tirstrup Lufthavn, og de lukkede døren, og så havde jeg jo min pilot med ved siden af, og så sagde jeg bare, så skal vi her igen. Og den tur, det tog for mig at stige af flyveren igen, få dem til at lukke døren op, og så hele vejen op i kafeteriet, det var det, jeg kaldte skammens lange tur. Fordi der havde jeg bare hele den ene side af flyveren, seende, kiggende, altså hånligt følte jeg på mig. Jeg kunne ikke se noget, jeg gik med ryggen til. Væk fra den her flyver, og det var det, der gjorde, at jeg tænkte, det skal simpelthen ikke ske igen. Jeg skal ikke nå dertil, så jeg skal beroliges, inden jeg kommer ind i flyverne. Der har det været en hjælp for mig. At kunne...
altså, så hårdt ramt har jeg dog aldrig været, at jeg lavede scener og tog altså, hele flyverens opmærksomhed på.
Det kunne jeg fint.
Jamen, det kunne jeg, det,
jeg kunne så, ikke lade være.
Altså, jeg æder det jo på,
jamen, det er jo
på
det.
En eller anden person. Ikke? Og altså, hvis jeg skulle rykke fra vinduet ind i midten, så ryger jeg jo hele oplevelsen ved at flyve, fordi... følelsen af at være tæt på Gud, eller hvad det nu er, og skyerne og skønheden, altså det er jo også en del af det, det vil jeg altså ikke.
Ja, det er en del af det for dig, men for mig er det overhovedet ikke et issue, som jeg går ind i. Jeg går kun ind i at distrahere mig selv, så jeg ikke har den følelse af, at jeg er i luften. Jeg skal simpelthen forestille mig, at jeg lige så godt kunne sidde i en bus eller et tog.
Som er meget mere farlig.
Præcis.
Dem, du ser... er det folk, der har det som dig, eller er der også nogle andre former for flyskræk?
Der er mange former for flyskræk, fordi vores reptilhjerne er sådan indrettet, at også kaldet vores krybdyrhjerne, den identificerer noget som værende farligt, som ikke nødvendigvis er livsfarligt. Men vores reptilhjerne kan ikke sige lidt farligt, livsfarligt, og så et sted derimellem. Den går direkte over i livsfare. Og det vil sige, dem, der kommer til mig, kan godt måske kun i parentes have ubehag i dagen før, eller når de sidder i flyveren, eller kolde, våde håndflader, eller være diffuse i en eller anden karakter, og så sådan nogen som mig selv, som går fuldstændig i panik og bliver helt vildt træls at se på. Altså, det er jo reptilhjernens fejlkonklusion af noget, som værende livsfarligt, som ikke er det. Og det kan komme i mange former, men fælles for dem er, at det er noget, der er voldsomt, hvis man ikke før har prøvet at være ude af sig selv. For det bliver man.
Hvis nu jeg kommer til dig, og jeg er lige så flyhysterisk, som du var.
Ja.
Og jeg har fået job. Jeg er simpelthen blevet en kontrolchef i Tokyo. Og der skal jeg over en gang hver 14. dag.
Mm-hmm.
Hvad vil du så gå i gang med for at få mig til at lære at flyve uden at blive hysterisk?
Jamen først vil jeg jo identificere, hvad er det for faktorer i forhold til flyvningen, du er bange for? Er det højdeskræk? Er det klaustrofobi? Er det kontrol?
Jeg er bange for, at den falder ned.
Du er bange for, at den falder ned, så det er den der ultimative katastrofetanke. Ja. Jeg skal dø, når jeg går ind i...
Jeg skal sidde de der 10 minutter og skrive sms'er til dem derhjemme.
Ja, jeg elsker jer, og ja. Vi ses, og det var hyggeligt.
Ja, vi ses på den anden side.
På den anden side.
Ja.
Men det, som jeg vil sige til dig, det er, at vi skal have fokus et helt andet sted hen. Vi skal have fokus hen på, hvad interesserer du dig for, når du ikke flyver?
Flykørestol. Nej, men
forhåbentlig.
Ja. Nej, der interesserer mig noget for noget helt andet. Jeg hjælper med. Der er jo, jeg går jo meget op i objektiver til Sony-kameraer.
Præcis. Og der findes jo et super lækkert blad, som handler om foto.
Ja.
Så det blad vil jeg bede dig om at købe. Eventuelt flere, alt afhængig af, nu skal du til Tokyo. Der er jo langt, du skal nok have for en 3-4 uger. Og så skal du sørge for, eventuelt, hvis der er noget musik, du godt kan lide, eller... Er der noget podcast, et eller andet?
Og musik, jeg finder noget musik.
Du finder musik, og du laver en playliste, og den har du styr på, inden du tager væk hjemmefra.
Men stadigvæk, selvom du siger alt det der inderste inden, så tror jeg ikke på det. Jeg er stadigvæk enormt nervøs.
Det ved jeg godt. Og så går du så ind i dit eget medicinskab, fordi du er doktor, så du kan jo lige bestille nogle dejlige et eller andet, Oxopax, Pam, et eller andet, og så tager du lige en enkelt af dem.
Og er det noget, som du vil råde folk til, der lider alvorligt, at gå ned til lægen og tale med lægen om at få 1, 2, 3 af de piller, man kunne tage?
Ikke nødvendigvis, fordi man kan få allergitabletter,
ja.
Som har en sløvende effekt. Det kan også være, at det er nok.
Ja.
Så man skal bare huske, at hvis man skal flyve alene, så må man ikke tage dem, før man kommer derned, fordi du må ikke køre bil, når du tager dem. Og det må man sådan set heller ikke med de andre. Så det handler om at planlægge det rigtig godt, sådan så at du har dine remedier med dig, og så du på en eller anden måde kan give dig til noget undervejs. Tag dit blad frem, hør noget musik, tag dine sko af, fokusere på noget andet, og så vil jeg også anbefale, at man bestiller noget mad ombord, hvis det er en lang flyvning, og noget at drikke, fordi så går tiden med det. Og har man råd til at tage de helt store flyvemaskiner, jamen så kan man jo få alt muligt service. Jo mere man betaler, jo bedre service er, og så kan man jo både få fodbad og...
Det er simpelthen, ligesom Jørgen Leth siger, det skal være dyrt.
Det skal være dyrt, så er det godt. Det er ikke mere sikkert, men det er mere behageligt måske.
Så det, du siger, det er, at strategien er at aflede sig selv maksimalt.
Fuldstændig, og det skal foregå på alle taktile planer.
Alle taktile planer, hvad betyder det?
Det vil sige følemæssigt i forhold til at have noget i hænderne og tage sine sko af, men også auditivt, altså lyd og visuelt med dit blik, og så skovle noget ind, du godt kan lide. Eventuelt, hvis man har en sød tand, have forberedt, hvad for nogle typer slik skal jeg have med. Fordi kombinerer jeg flyvning med noget, der smager godt, så kan jeg fortælle kroppen, at den får noget rart, som måske kan nedtone fokus på ubehag.
Og hvis jeg så begynder der, inden vi skal starte, og køre mig selv op og tænke på sprækker og metaltræthed.
Så skal du skrue op for musikken, og så tænde den film, og lukke det bladet op. Eller hvad du end har forberedt, som du kan aflede dig med. Og det skal du gøre lynhurtigt, fordi hvis først angsten er jo som et godstog, har den først fat i dig, så er det meget, meget svært at stoppe den igen. Og det vil sige, at man jo på en eller anden måde skal have alle sine forsvarsmekanismer mod angst på plads, så man ikke når at blive revet med, fordi derfra er der kun ud til piloten. Altså.
Men altså, sådan et angstanfald tager typisk 20 minutter.
Ja.
Så er det jo overstået.
Jeps. Det er også lang tid.
Jamen, det er jo også godt at vide. Når du nu absolut. Sidder nede og hulker nede blandt parfume, at der er en ende på det
der
her.
Der er en ende på det her, plus at der er aldrig nogen, der død af et angstanfald.
Nej, det er også vigtigt.
Må man spørge om noget? Ja. 20 minutter, det er jo... det vidste jeg ikke, at der var sådan en standard.
Kroppen kan ikke holde til mere.
Ja. Hvad, altså, fordi jeg tænker, altså, det her var mit mareridt. Det ville være sådan en tur fra København til Tokyo, ikke? Altså, det er jo ikke overstået. Og så har man lige et lille hyggeligt angstanfald på 20 minutter, og så er det overstået. Altså, og så de sidste 6 timer, der har man det okay?
Det er korrekt, ja.
Der har man det okay?
Mm-hmm.
Hold da op.
Så er det ligesom Gassen er gået i ballon.
Gassen er gået i ballon, og kroppen kan ikke mere, og den accepterer tingens tilstand.
Det er en meget, meget vigtig ting at vide med angstanfald, fordi at angst er meget, meget ubehagelig, og det er noget, man med rette er bange for. Men det holder op af sig selv, og man dør ikke af det. Så der, man kommer ud. Så hvis man får sådan et, og alligevel har lidt tilbage, så kigger man lige diskret på, så 20 minutter til en halv time, så kan man sidde og sige, nå, nu er 10 minutter tilbage. Det holder op. Det er en vigtig ting at vide. Men derfor er det ubehageligt at have.
Jo, men man kan sige, at de gange, hvor jeg har siddet ude i piloten og fløjet, når det så er, jeg har siddet derude i 20 minutter, så går jeg jo ind igen og tager resten af flyvningen med ophøjet ro, fordi så er det brændt af. Så jeg sidder ikke og lander med dem.
Hvad udløser sådan et angst? Altså, hvis nu har en kraftig turbulens over en længere periode, et eller andet sted i over Sibirien eller et eller andet, ikke på vej til Asien, så kan du risikere, at der lige pludselig er 325 mennesker, der får dig angstanfald på samme tid. Ikke?
Ja, det kan du.
Så er det, at piloten skal tage kasketten på.
I 20 minutter.
Er det ikke rigtigt, at piloten tager kasketten på og siger, det er deres kaptajn. Alt under kontrol. Ingen dør angst. Vi fortsætter planmæssigt.
Ja, og vi forventer at lande planmæssigt.
Planmæssigt, ja.
Jamen, der er jo nogle ting, jeg skal nok komme tilbage til dig med et øjeblik, Ulrik Petersen. Altså, der er jo stadigvæk nogle jobfunktioner, eller nogle funktioner i nogle job, som står. Ikke? Det ene der, det er politiet. Jeg skal ind. Der kan vi diskutere. Det andet, det er kaptajnen, der taler. Alt foregår planmæssigt. Og det tredje, det er lægen. Hvad er problemet? Altså, det er sådan... Der, hvor folk regner, om nu sker der noget. Nu er der nogle andre, der tager kontrol over det. Ikke? Jeg skal lige spørge dig, Mette, her til sidst. Er der noget, hvis nu jeg lider af frygtelig flyskræk, er der noget, mine børn og min kone kan gøre for at hjælpe os, så vi kan komme til Japan?
Altså det vigtigste er jo, at de tager det alvorligt. Det sværeste er, hvis man er sammen med nogen, der negligerer det som noget pjat. Fordi når vi går ind i en flyvemaskine, hvis man har angst for flyvning, så er det jo på skafottet. Altså jeg går jo i døden nu. Og det er jo rimelig meget mod, det kræver at komme op i den flyvemaskine, når man nu ved, at man skal dø. Og derfor har jeg jo stor respekt for folk, der er flyskræk, som flyver. Og jeg synes jo også, at det er vigtigt, at det familien også har respekt for, at man gør, og man tør. Og de bærer over med, at man måske er lidt sløret et par timer efter, fordi man har taget et eller andet køresygetablet, eller noget, som sløver lidt. Og så siger jeg, far, mor eller søster og bror er klar igen om et par timer. Så det bærer vi over med. Og mine børn er enormt gode til at holde mig i hånden. Altså. Og de er sådan enormt voksneagtige til, at når de kan se, at jeg bliver lille bitte, så er de over.
Men de mennesker, som du behandler for flyskræk...
Ja.
Hvor får du dem hen?
Jeg får dem derhen, hvor at de individuelt, for det er meget, meget forskelligt, hvor de starter, og i hvilken kaliber de har flyskræk. Hvor at jeg faktisk har en nu, som har været i flysimulator og skal i passagersimulator. Og så fra, at jeg har en, som skulle have snakket noget omkring grundangst igennem, og nu flyver hun uden problemer og har været afsted flere gange, og hun har så fået hjælp af at tage nogle juicer, og så følge alle de her regler med, og fratage sig selv styringen, eller oplevelsen af at skulle styre noget som helst.
Så din behandling består dels af nogle grundprincipper, der handler om at aflede opmærksomheden fra det at flyve, eller at man er oppe i en flyvemaskine, og så består det også af nogle individuelle ting, som har mere at gøre med, at hvor er det, du føler, at døden kommer? Jamen det her, så går vi ind i en simulator og taler det
igennem.
Præcis.
Ja. Og så også det der med, at der jo ikke er nogen opskrift, hvor man kan sige, jamen fordi vi har en hammer, så ligner alt lidt søm. Sådan er det ikke med flyskræk. Det kommer i mange forskellige former, og det skal man have respekt for, fordi sådan er det jo inden for alle former af psykologisk behandling. Vi kan aldrig nogensinde bruge kødehakkemodellen.
Tror du, at gøre noget for Torben?
Om jeg kunne. Jeg kunne tage ham med ud at flyve, så kunne vi lige snakke.
Om jeg fløj i mandags.
Ja, men vi skal ud med den der...
med vandflyveren
til Aarhus.
Jamen, det er mere pengene, det synes jeg er en lille smule pevet.
Der er nogle billige afgange.
Ja,
relativt
og så skal vi lige have det ærne i Aarhus. Det har jeg ikke endnu, men det kan du være, du kan klare det.
Ja, og det kan jeg.
Tusind tak til dig. Indtil videre, Mette Krøyer.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i det, der handler det om flyskræk, og det er jo sådan her på Hjernekassen, at vores gæster kan det hele. Først har vi en gæst, der elsker flyvemaskiner, som også har flyskræk. Så har vi en, der behandler flyskræk, som har siddet og jamret nede bag parfumeæskerne i en flyvemaskine af flyskræk. Nu skal vi have en af dem, der sørger for, at der ikke er nogen grund til at have flyskræk, fordi Ulrik Petersen, pilot, indehaver af Flytryk. Tak fordi du ville komme.
Selv tak.
Fortæl lige lidt om dig selv i starten. Du er pilot.
Jamen jeg er pilot. Jeg har været pilot i næsten 30 år, og har i øvrigt aldrig nogensinde været ude for noget, der har været i nærheden af at være farligt. Og for cirka 10 år siden, så slog det mig lige pludselig, at når jeg går på arbejde, så er jeg jo en del af at levere en serviceydelse. Jeg fragter folk sikkert og trygt fra A til B, ligesom hvis man køber en serviceydelse hos frisøren eller hos advokaten, eller hvor man nu ellers køber et eller andet. Det, som er specielt med mit arbejde, det er, at der er ganske mange procenter af dem, som benytter sig af min serviceydelse, som faktisk ikke bryder sig om det. Og det er der ikke ret mange andre brancher, som kunne holde til i længden, hvis man ikke bryder sig om bagerens brød, eller man synes, at frisøren klippede på en mærkelig måde, så var man hurtigt ude af business. Og jeg synes, det er et paradoks, at vi i virkeligheden gør så meget, som vi gør for at fragte folk sikkert frem og tilbage fra A til B, og så er der i virkeligheden mange, som er bange for hele grundydelsen i det, vi laver. Så jeg har beskæftiget mig med flyveangst de sidste 20 år.
Men altså, nu vil jeg lige spørge, fordi det må du vide, er det farligt at flyve?
Nej, det er ikke farligt at flyve. Det er tværtimod ekstremt sikkert, og det er det jo, fordi man har haft en årlang tradition for, at når der blev lavet fejl, så lærte man af dem. Derudover så er det helt simpelt, at man sørger for at beskrive det, man gør, så alle gør det på den samme måde. Og så tager man det alvorligt, fordi man jo helt tilbage der i flyvningens barndom, jamen så havarerede folk med jævne mellemrum og døde af det. Og det er jo de færreste af os, der har lyst til det. Så derfor har vi ganske enkelt lært af vores erfaringer. Og fordi at der er jo ikke nogen, der har lyst til at udsætte folk for fare, så derfor gør vi virkelig, hvad vi kan for at flyve. Og når det så er sagt, så sker det jo exceptionelt sjældent, at der er havarier. Det kan vi aldrig nogensinde komme ud for. Vi arbejder bare på, at når de sker, at vi ikke laver den samme fejl, eller at vi kan gøre et eller andet, så den samme situation ikke opstår igen.
Ja, fordi det er jo, ret mig, hvis jeg tager fejl, faktisk lidt vanvittigt fantastisk, at med denne her stærkt, stærkt, stærkt forøget flytrafik, og man hører jo nogle gange, hvis der er fem mand, der falder ned i Panama, så er det utrolig sjældent, at der sker flykatastrofer, og det skal næsten være noget med en deprimeret pilot, der med vilje flyver den ind i et bjerg eller noget, før det går galt. Det er helt vildt, så sjældent det sker, fordi at enhver flymaskine over en vis størrelse, der falder ned ved havne, i BT, er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt, og man kan sige, at grunden til, at det får så meget bevågenhed, fordi antal drukneulykker eller antal uheld på landevejen i EU trækker ikke de samme overskrifter, som et havari gør. Det er jo med til at skabe den her illusion af, at det er noget forfærdeligt, og det er det jo selvfølgelig også. Men i virkeligheden kan man sige, for det første, så kan et fly ikke falde ned, det kan ikke styrte. Dermed ikke være sagt, at et fly ikke kan havarere, og at man ultimativt kan dø af det, men en flyvemaskine falder som sådan ikke bare ned. Så længe der er en vis hastighed på den her vinge, så leverer den opdrift, og så flyver flyvemaskinen.
Okay, men det er jo bare fordi, altså her for nylig var der et hold af faldskærmsjægere, eller faldskærmsudspringere i Nordsverige, op ved Umeå, og det blev faktisk filmet, at flyet styrtede simpelthen ned og faldt som en sten, fordi der åbenbart var faldet en vinge af.
Ja, og det er jo klart, at vi bryder os ikke voldsomt meget om, at vinger falder af. Ja, det er jo det derfor, at vi gør os jo væsentligt mere umage med at holde en teknisk standard, end vi gør med vores biler hjemme. Det er jo de færreste, som tjekker blinklys og stoplys og motorolie og alt det der, inden at vi skal ud og køre.
Der er et fuldstændig fantastisk klip ude på noget, der hedder internettet, af en amerikansk kunstflyver, der flyver, og så falder vingen af.
Så lander han
flyvemaskinen. Det er fuldstændig absurd.
Og det tror jeg jo så desværre nok er et konstrueret.
Okay.
Ja, desværre. Ja, jeg har godt set det klip, men det er nok lige at snyde aerodynamikken for meget. Så nej, flyvning er ekstremt sikkert, og grunden til, at det er så sikkert, det er, fordi hele industrien har en tilgang til det, at man ønsker, at det her skal være så sikkert som muligt.
Ja, og det er det, og det er jo også meget, meget dyrt at have en flyvemaskine, fordi den skal tjekkes hele tiden.
Ja.
Og man kan ikke bare bede den lokale smed om lige at komme og sætte en ny propel på.
Nej.
Det hele er sindssygt dyrt, fordi det skal certificeres op og ned af stolper.
Ja.
Så flyvning er sikkert.
Ja.
Alligevel kommer folk til dig også med flyskræk. Hvad er det for et sted, du har, og hvad er det for folk, der kommer?
Jamen, jeg har et kursus, som laver, som sagt, et kursus, der afvikles over 3 dage, hvor der er 2 undervisere undertegnet som piloten, og så har vi en flyvepsykolog. Og det, det jo i virkeligheden handler om, det er, at vi over de 3 dage skal have ændret den opfattelse, som folk har af flyvning. Vi skal ændre folks opfattelse af turbulens, som er noget forfærdeligt noget, til at man i virkeligheden får en fornuftig forklaring på det. Så når man stiger ind i flyvemaskinen, så har man i virkeligheden til sig selv sagt, at det her er ok at flyve. Jeg tror, at mange, der er bange for at flyve, jo ofte har hørt chefer, koner og fædre og familiemedlemmer sige, sikke noget, du ved, sikke noget pjat, og du skal bare tage dig sammen, når du er ude og flyve. Og det er jo, det praller fuldstændigt af. Det handler om, det er jo, at Torben i virkeligheden skal ende op med at sige, at turbulens er faktisk ikke spor farligt. Så derfor behøver jeg simpelthen ikke bruge så meget krudt af mit liv på at være bange for det.
Jamen altså, må jeg spørge dig om turbulens? Altså, fordi jeg kan jo huske, da jeg var yngre, før jeg fik det her, så synes jeg jo, turbulens, ligesom mange børn, de siger, ej, det er næsten ligesom at være med rutsjebanen, ikke? Ja. Og man kan godt høre, mange børn, de sidder sådan og griner af det.
Men
når du sidder ude foran, og vi er på vej som en sten mod jorden, så ved du jo også godt, at det er vi ikke. Men det føles, det må da føles på samme måde for dig, som det er mig, uanset hvor vi sidder i maskinen.
Ja, altså man kan faktisk sige, at der er en lille smule forskel på, hvordan det føles, men det er jo rigtigt, vi er i den sammenhæng alle i samme båd eller i samme flyvemaskine. Men turbulens er jo i virkeligheden bare et latinsk ord for, at luften bevæger sig. Og lige nu, når vi ellers sidder inde i det her studie, så er der jo luftmolekyler, ligesom der er i resten af atmosfæren. Og de bevæger sig, hvis de bliver påvirket af et eller andet. Og lige før, da du sad og talte og gestikulerede, så lavede du faktisk turbulens. Det er bare ikke så meget, at du kan mærke det, men turbulens er simpelthen, at de her luftmolekyler bevæger sig. Sådan er det, og derfor er turbulens en grundforudsætning, når man er ude og flyve. Der er altid turbulens, når man flyver. Det er bare meget, meget ofte, jo, at man
også,
ikke kan mærke
det. Der er også folk, der bliver søsyge, når bølgerne er høje, når
præcis,
de sejler.
Ja.
Eller køresyg, eller et eller andet. Og det er jo det, man siger, det synes jeg er mærkeligt, den måde, man... Hvis jeg får at vide nu, og vi skal flyve nu her, og jeg så pejler mig frem til gennem den dårlige lyd, at der måske er en lille smule turbulens på vej ud. Det har jeg prøvet fra Nuuk. Jeg skal love for, at når der bliver sagt, at der er en lille smule turbulens, så er det eddermame med at holde fast i både kaniner og høns og bælter og alt muligt.
Men det er også rigtigt, men den illusion, man har af, at flyvemaskinen kastes rundt, det er i virkeligheden en illusion, som langt hen ad vejen skabes af dig og dit balancesystem, fordi i virkeligheden bevæger flyvemaskinen sig ikke. Og der kan vi sige, at der er en af de ting, som vi faktisk anbefaler, det er faktisk netop at åbne op, i stedet for at trække sig ind i sig selv, når man flyver. I stedet for at gemme sig med et blad og høretelefoner, så kunne man jo for eksempel prøve at kigge ud af vinduet og så se, at vingen er ikke på vej til at falde af. Vingen er ikke 90 grader på vej ned mod jorden. Netop for at bryde den forkerte virkelighedsopfattelse, du har af turbulens. Så på mange måder kan det være en rigtig, rigtig god idé faktisk at være udadvendt, i stedet for at trække sig ind i sig selv, når man er bange.
Mette, du vil sige noget?
Ja, det var i forhold til det med når Tom fortæller om, at han, hvis han hører ordet turbulens, så går det levende i kroppen på ham, og han skal både holde ved sæder og høns og bælter og alt muligt. Og hvor man kan sige, at det er jo reptilhjernen, der siger katastrofetanke i forbindelse med turbulens. Og der kunne det jo være noget skønt, hvis du fik fløjet så mange gange med turbulens, med Ulrik, hvor der var måske en erfaring for senere hen, at kroppen den ikke gik i katastrofetanke, men gik i logik. Og som Ulrik siger, begynder at få en eller anden form for en naturlig forklaring på, hvorfor sker de her ting. Fordi du jo netop gerne vil vide meget mere om flyvning.
Ulrik, hvad gør I på jeres kurser?
Jamen, det vi i virkeligheden gør, det er, at vi starter med at fortælle alle vores kursister, at de er i samme båd. Mange tror jo, at de ligger inde med den her angst som den eneste person i hele verden, og det i øvrigt er måske en lille smule skamfuldt at være bange for at flyve, fordi hele ens bekendtskabskreds har ikke noget problem med at flyve til Thailand om vinteren. Og så går vi ellers i gang med at belaste dem med viden, både psykologisk viden, så vi fortæller om angstmekanismer og hvad angsten er, og hvad man i øvrigt kan gøre for at enten og ikke at kæmpe imod, man måske ride med, eller forhindre, at det her angstanfald kommer. Og på samme måde, så taler vi rigtig, rigtig meget om flyvning. Vi taler rigtig, rigtig meget om turbulens. Vi taler rigtig, rigtig meget om de lyde, der er. Vi taler rigtig meget om, hvorfor flyene ikke bare flyver ind i hinanden, og hvorfor vingerne ikke falder af, og hvorfor piloterne ikke er fulde, osv., osv., osv.
Ja. Der er en ting, jeg gerne vil høre noget om. Ja. Jeg læste, at der var nogen, der var ude at flyve, og så havde piloten op foran sidde og drukket kaffe, og så havde den ene tabt en kaffekop ned i styrebrættet, og så var det begyndt at ryge derfra, og de var nødt til at lande.
Ja.
Er det sådan, det foregår? Fordi det synes jeg lidt er et brud på det der med, at der er tjek på det hele.
Nej, altså man kan sige, det er af samme årsag en fast regel, at man lufter ikke sin kaffekop overalt i cockpittet af samme grund. Vi har ikke lyst til at spille kaffe eller vand eller alt muligt andet ned i vores instrumenter. Så vi har nogle kopholdere, der er strategisk placeret, så hvis kaffen skulper, så ryger det ikke ned i vores udstyr.
Hvad er det for nogle folk, der kommer til dig?
Det er folk fra hele, kan man sige, hele Danmark. For 20 år siden var det stort set mænd, forretningsfolk, fordi langt hen ad vejen, så var det dem, der fløj dengang. Det var de eneste, som kunne betale for det. Dengang var det lidt mere forbundet med skæg og blå briller. Der var for mange et prestigetab i at være bange for at flyve, så det var ikke noget, man talte højt om. I dag er der en svag overvægt af kvinder på kurserne, og det er vel halvdelen af folk, som benytter det erhvervsmæssigt, og den anden halvdel ønsker bare at kunne komme på ferie med deres familie eller besøge slægtninge rundt omkring.
Og kan du sige, hvordan forløber sådan en kursus? Jeg kommer. Hvad sker der første, anden og tredje?
Ja, den første dag, det er så den store teoridag, både med psykologiske aspekter og med, kan man sige, den faglige del. Og anden dagen er, hvor første dag var til hovedet, så anden dagen til kroppen. Der er en masse øvelser. Vi har en kabinesimulator, der kan lave lyde. Den kan simulere alle flyets bevægelser, og så kan den sidst, men ikke mindst, lave turbulens. Og der viser vi jo den illusion, at når folk tror, de er ved at blive væltet omkuld, så bevæger den her simulator så faktisk kun 20 cm, og resten foregår op i ens hoved. Så er vi over i en hangar og kigger på flyvemaskiner inde som ude for at fortælle om det, som vi kalder for redundans, det der med, at hvis den ene motor går i stykker, jamen så har vi en mere, den kan flyve på, og vi har en masse elektriske systemer og en masse hydrauliske systemer, så vi har alle de her backup-systemer. Og så laver vi en afslapningsøvelse, som vi har lånt fra NASA, som handler om, at man i virkeligheden går med til at spænde, i stedet for at forsøge at gøre det modsatte, så accepterer man egentlig, at man spænder, fordi så på et tidspunkt, så er det faktisk nemmere at slappe af. Og så tredje dagen, så bliver det simpelthen eksamenstid. Så mødes vi ikke ved det grønne bord, men så mødes vi ude i lufthavnen, og så flyver vi, alle kursisterne og de to undervisere, vi flyver en tur til Stockholm på en helt almindelig ruteflyvning frem og tilbage. Og det er formodentlig første gang, at kursisterne har fløjet to ture inden for 3 timer, uden noget som helst andet formål, end bare at træne det og skulle flyve. Og så har de lige pludselig fundet ud af, at det er ikke så svært, det der med flyvning.
Hvor mange får hjælp af det, af jeres ting?
Vi får statistisk set i de 20 år, jeg har været med, der får vi 95% af vores kursister med ud at flyve.
Kan man få en henvisning fra lægen til sådan en kursus?
Ja, det koster stadigvæk en fuld pris.
Nå, hvad koster det?
Det koster 10.000 kroner for de 3 dage, inklusive inklusive flyveture og forplejning og leje af simulatorer og lokaler og sådan noget.
Hvad var det, jeg ville spørge om? Det er det, jeg skal vide. Mette, hvordan kommer man hen til dit kursus?
Det gør man ved at komme ind på min hjemmeside.
Ja.
Og så kan man også låne min bog, som hedder Flyskræk og historien om psykologen, der ikke turde flyve, som ligger som lydbog også. Så det er en mulighed at starte der. Og så kan man kigge på hjemmesiden under Krøyer, og jeg holder til i Aarhus.
Og er det sådan, at man så kan komme et sted hen, hvor man simpelthen sidder og nyder det, ligesom Torben gjorde i gamle dage?
Ja, altså i virkeligheden, som der også blev sagt tidligere, folks ståsted er jo forskelligt. Det, som for os er det vigtigste, det er jo, at man er i stand til at kunne bruge flyvemaskinen som transportmiddel. Man behøves ikke at elske det. Man behøves ikke at tilbringe resten af sine dage ude på flyvergrillen, når man i øvrigt ikke er ude at flyve. Men det handler om, det er, at det skal ikke være en belastning. Det skal ikke være det, der spænder ben for rejsen eller for forretningsmødet, at man ikke er i stand til at bruge flyvemaskinen som som et transportmiddel, fordi der er simpelthen så mange gode oplevelser for enden af, ikke regnbuen, men for enden af den her flyvetur, hvad enten det kan være i ens erhvervsliv eller i ens privatliv.
Mette vil sige noget. Jamen, så vil Torben sige noget også, måske.
Jeg kommer aldrig til at synes, at flyve det er det bedste i hele verden, men det er ikke noget, der fylder i forhold til den oplevelse, jeg skal ud i verden og have. Så man behøves ikke komme til at elske det, men som Ulrik også siger, det skal kunne være en mulighed som et transportmiddel hen imod de ting, vi gerne vil.
Jeg kommer lige i tanke om noget, der faktisk har virket for mig, og det var at have en deadline over hovedet, hvor jeg simpelthen bare skulle skrive noget, og det skulle bare ske i den der flyvemaskine, og det var endda med rygeren, altså Ryanair fra Irland til, eller nej, fra København, altså hvor man bare sidder virkelig, virkelig dårligt. Og der var lidt bøvl, ikke? Men der fordi jeg havde en deadline, jeg skulle sende en artikel, når jeg landede, så kunne jeg, så kunne jeg faktisk koncentrere mig om, fordi det var et pres, ikke? Så lad være med at lave dine lektier, vær bagud, og så sæt dig op i flyveren. Det råd, jeg kan give. Det er billigere end dit.
Ja, og i virkeligheden, så kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at sige en ting, der har været snakket lidt om alkohol. Jeg tror, man skal være rigtig, rigtig varsom med at bruge alkoholen som et middel til at kurere flyveangst. Fordi problemet er, at hvis man drikker meget, så tror jeg, at de fleste ved, at man ved aldrig rigtig helt, hvordan udfaldet bliver. Måske bliver man mund, og måske bliver man træt, måske bliver nogen aggressiv, og på samme måde er det faktisk lidt med alkoholen. Udover den dehydrerer, så man får det fysisk dårligt op i flyvemaskinen, så ved man faktisk ikke, om den ender med at forstærke ens flyveangst, eller det modsatte. Til gengæld, så kan man gøre det, at når man nu er kommet op i luften, og man ligger deroppe i 10 km højde, så kan man give sig selv en belønningsøl eller et belønningsglas rødvin, som så smager 15 gange bedre end de der tre store fadøl, man bliver nødt til at tage i lufthavnen klokken 5 om morgenen, inden man skal flyve.
Så for begge flyskrækspandere her lyder rådet, at man skal lade være at drikke, inden man går ombord på flyvemaskinen.
Først når man er kommet ombord.
Ja, og i moderat
mængde.
Ja, fordi så er det også SAS, der tjener på det. Ja.
Men jeg vil sige en anden ting, og det er jo også noget, et vigtigt aspekt med flysikkerhed på de lange distancer. Og her taler jeg, det er lægen, der taler. Det er jo det vigtige at lave vindpumpeøvelser, det er vigtigt ikke at have de rigtige strømper på, og måske også rejse op og gå rundt lidt, og det er vigtigt at drikke masser af væske. Specielt hvis man drikker alkohol, som jo er afvanding, som jo får en til at miste væske. Så det er et vigtigt aspekt af flysikkerheden. Du nikker, Torben. Passer du på de ting?
Ja, ja, men det, altså, jeg har ikke fløjet sådan en interkontinental tur i, altså det tror jeg snart det er 15 år siden eller sådan noget. Og det, jeg synes meget, at de der ting, altså, de har, altså hvis det er et spørgsmål om, jeg skal flyve til Bologna her med et par uger, altså der behøver man jo ikke at forberede sig i flere dage på, hvordan jeg har det, de en time og 55, eller hvor meget det tager. Det er en helt anden ting at skulle flyve i 8-10 timer, fordi der skal man faktisk til at leve et liv inde i den der maskine, ikke? Mens det andet, det er bare noget, der skal overstås. Og det kan jo være helt vidunderligt smukt at flyve hen over Alperne i høj sol, ikke?
Så vi er jo ved at nærme os en afslutning, men konklusionen må være, at flyskræk er hyppigt forekommende, og det er noget, man kan gøre noget ved. Det skal du gøre, Torben, for så kan du flyve en tur til Japan, og ja, måske er fornøjelse derved. Og det lyder ikke som om, at det er voldsomt ubehageligt, det man skal igennem. Det er noget, som man kan overstå. Er det en konklusion, I kan vedgå jer?
Ja, altså, jeg synes jo, det er fantastisk, at vi har kunnet sidde og tale om glæden ved at flyve i disse tider, hvor man har Greta Thunberg kørende ind. Nu har simpelthen det bedste, man kan gøre, det er overhovedet ikke at flytte sig over jorden.
Det er et helt andet program. Jeg vil sige til jer alle tre, tusind tak, fordi I kom. Og jeg vil sige til lytterne, tak fordi I lyttede med. Og det er jo efterårstid. Vi har stadigvæk oktober liggende, men så kommer den store mørke november. Men den tid, den sov. Indtil nu vil jeg sige, nyd efterårsvejret og på genhør om en uge.